Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda odvolala Annu Záborskú z postu splnomocnenkyne vlády pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Mimoriadna schôdza ku kompenzáciám vysokých cien energií pre samosprávy by mohla byť 1. septembra. Ukrajina už dostala kazetovú muníciu od Spojených štátov. Opäť ponúkame aktuálne správy. Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Mimo parlamentný hlas vyzýva vládu, aby zrušila rozhodnutie o nákupe ľahkých obrnených vozidiel 4x4 Oshkosh. Tento krok považuje strana za premrhanú príležitosť získať za americké zdroje sofistikovanú techniku a slovenské zdroje použiť na podporu domáceho priemyslu výrobou tohto typu vozidiel na Slovensku. Poslanec Peter Kmec tvrdí, že samotný vládny materiál uvádza, že Slovensku vzniknú náklady na úhradu DPH, čo bude mať negatívny dopad na rozpočet ministerstva obrany. Ide o sumu minimálne 34 miliónov amerických dolárov, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte.
Úradnícka vláda nemá mandát rozhodovať o takýchto verejných finančných záväzkoch do budúcnosti. Navyše, nákup amerických vozidiel Oshkosh je v príkrom rozpore s vyhláseniami vlád Matoviča, Hegera a Ódora o podpore slovenského obranného priemyslu. Na Slovensku sa totiž vyrábajú 4 typovo porovnateľné a výrazne lacnejšie typy vozidiel. Alligator Master 2, Patriot 2, Gerlach a Hron.
Vláda včera schválila zámer, podľa ktorého ministerstvo obrany obstará za financie z fondu USA 160 ľahkých taktických viacúčelových vozidiel 4x4. Cena kontraktu predstavuje takmer 190 miliónov dolárov. Rezort uhradí v procese obstarania 20% DPH. Podľa ministra obrany Martina Sklenára obstaranie vozidiel znamená, že ozbrojené sily získajú novú spôsobilosť bez toho, aby za to Slovensko platilo.
Financované by boli z podporných fondov Foreign Military Financing, ktoré nám poskytuje vláda Spojených štátov amerických. V praxi by tak ozbrojené sily Slovenskej republiky získali novú spôsobilosť bez toho, aby za to Slovensko platilo. Ide tak o najvýhodnejší spôsob zo všetkých možných spôsobov obstarania. Nové vozidlá umožnia našim jednotkám plniť aj nový rozsah úloh, pričom dôležitosť tejto spôsobilosti pre moderné vedenie boja sa denne preukazuje aj na ukrajinskom bojsku. 200 miliónov dolárov nám vláda Spojených štátov amerických ponúkla prostredníctvom fondu Foreign Military Financing na obstaranie vojenskej techniky v celkovej výške 200 miliónov dolárov aj za zintenzívnený vzťah, ktorý máme so Spojenými štátmi a aj za darovanie techniky, ktoré Slovenská republika bola v prospech Ukrajiny schopná urobiť.
Mimoriadna schôdza ku kompenzáciám vysokých cien energií pre samosprávy vo výške 108 miliónov eur by mohla podľa Združenia miest a obcí Slovenska byť 1. septembra. Podpora tejto schôdze je naprieč politickým spektrom. Rozpočet by sa musel upraviť v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda ZMOSu Jozef Božík hovorí, že téma je dôležitá preto, lebo obce a mestá na peniaze čakajú. Bývalá vláda prislúbila samosprávam viac ako 100 miliónov eur na kompenzáciu vysokých cien energií.
Po konzultácii s predsedom parlamentu bolo povedané, že osobne teda mne, že bude najvhodnejšie, vzhľadom na to, že je dovolenková sezóna, že aj poslanci parlamentu sú ľudia, ktorí majú zaplatené dovolenky a cestujú preč, že aby sme to spojili s termínom 1. septembra, kedy bude slávnostná schôdza parlamentu a kedy by bolo možné, aby vláda, podotýkam vláda, nie poslanci, a navrhla legislatívne skrátené konanie, že pokiaľ pán premiér nenašiel tie peniaze rozpočtov, si ich tam má, takže je možná oprava rozpočtu tak, aby týchto 108 miliónov bolo nanovo schválených, hoci oni tam sú stále a tieto peniaze sa dostali na účty obcí, miest a samosprávnych krajov.
Dnes mali zástupcovia samospráv rokovať vzhľadom na kompenzácie aj s predsedom vlády Ľudovitom Ódorom. Deň pred rokovaním však premiér rokovanie zrušil. Podľa neho vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Opozičný smer plánuje podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze zajtra. Chce na nej prijať uznesenie, ktorým by parlament zaviazal vládu poskytnúť kompenzáciu mestám, obciam a vyšším územným celkom vo výške 108 miliónov eur.
Krátko z domova.
Španielsko pošle na Slovensko 700 vojakov. Budú súčasťou mnohonárodného bojového zoskupenia NATO u nás. Príchod španielských vojakov oznámili na samite aliancie už v utorok, teraz len spresnili ich počet. Počet zamestnaných cudzincov na Slovensku rastie dvojciferným tempom. Najväčšou skupinou sú podľa údajov Ústredia práce Ukrajinci. V rebríčku viedli už pred ruskou inváziou. Celková nezamestnanosť na Slovensku popritom klesá. Tržby v slovenskom priemysle v máji zmiernili medziročný prepad na 2,9%. Nepretržite klesajú od začiatku roka. V apríli sa zvýšili o 3,6%. Do rastu sa prehúpli tržby v stavebníctve aj v doprave. Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko navštívil základňu Morris v Arizone, kde sa cvičia slovenskí piloti stíhačiek F-16 a zúčastnil sa jedného z výcvikových letov. Ministerstvo obrany informovalo, že dvaja piloti už dosiahli najvyšší stupeň pripravenosti na ochranu vzdušného priestoru Slovenska. Štátnej lotériovej spoločnosti Typos sa šafárilo. Tvrdí to podpredseda mimoparlamentného KDH Tomáš Merašický. Bývalému generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Typosu Marekovi Kaňkovi, ktorý vo funkcii pôsobil od apríla 2020 do júna 2022 a z funkcie odišiel po obvinení, štátna spoločnosť podľa neho za 6 mesiacov vyplatila odmenu vyše 100 000 eur, a to asi rok po jeho odchode.
Marek Kaňka figuruje ako obvinený. Podľa verejne prístupných informácií mal cez svoju firmu Oliva Group fiktívne nakúpiť od ďalšej spoločnosti v karuseli pohodné hmoty za 1,68 milióna eur a štátu neodviesť 336 000 eur na DPH. Marek Kaňka je nominantom bývalej vlády.
Zo stanov spoločnosti Typos podľa Merašického vyplýva, že nemusela Kaňkovi vyplatiť ani euro. Bývalý manažer Typosu Marek Kaňka tvrdenia KDH ale odmietol. Denníku E povedal, že odkedy z firmy odišiel, nedostal žiadne odmeny. Aj minister financií Michal Horvát potvrdil, že bývalému šéfovi štátneho Typosu nevyplatili za vlaňajšok odmenu.
Cirkvi.
Poverená vláda premiéra Ľudovíta Ódora odvolala Annu Záborskú z postu splnomocnenkyne vlády pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Dôvodom má byť politická angažovanosť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Anna Záborská hovorí, že rozhodnutie vlády akceptuje, no považuje ho za neprezieravé vzhľadom na obmedzený mandát tejto vlády a septembrové voľby. V čase, keď sloboda vierovyznania a presvedčenia čeli výrazným atakom nielen vo svete, ale aj v Európe, je podľa nej potrebné aktívne komunikovať s rôznymi verejnými inštitúciami doma i v zahraničí. Združenie Marianskej mládeže v Banskej Bystrici tento týždeň organizuje Vincentínsky denný tábor. Jeho témou je Svätý Vincent a jeho misijné cesty a celý jeho život, vysvetľuje Vincentín Patrik Boržecký.
Aby nám to tak trošku približilo to, že aj my sa môžeme stať svätými a že naozaj na tej ceste nás môžu postrehnúť rôzne také nepríjemnosti, ťažkosti, ale že Ježiš je stále s nami.
Dnes do obeda Patrik Boržecký celebroval aj svätú omšu v rozhlasovej kaplnke Rádia Lumen. Nechýbali pritom ani deti z tábora a ich animátori.
Páči sa mi tu, že vlastne tu máme rôzne aktivity, že sa aj niečo naučíme od tých svätých a tak.
Mne sa páčia tie aktivity a sú také športové a zábavné a tiež sa môžeme naučiť veľa vecí.
Mne sa na tomto tábore najviac páči, že sme všetci spolu ako jedna rodina.
Mne sa najviac páčia tie rôzne aktivity, hry, ktoré s nami animátori hrajú.
Tak sú tu aktivity všelijaké, takže aj športové, aj také, kde sme pracujeme ako skupinka. A tiež sa mi páči na nich, že sú aj také, že proste sa naučili niečo o svätom Vincentovi. Vždycky znázornili niečo, čo on robil alebo čo mal rád.
Rehoľná sestra Jana Pavla Toltová z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého tento mesiac v Ríme oslávila 25. výročie svojich prvých rehoľných sľubov. Momentálne pôsobí v Ríme v generálnej rade svojej kongregácie. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas si zaspomínala aj na svoje 15-ročné pôsobenie v Ghane.
tak ako som si musela v Gane zvykať alebo prejsť určitou inkulturáciou, tak asi na Slovensku to bolo tiež dosť silné. Aj môžem povedať, že v Gane na Slovensku aj cirkev žije troška inač a bolo dosť ťažké si zvyknúť na ten, na taký iný život tej cirkvi, že ako vôbec fungujeme v cirkvi, alebo v Gane je veľa mladých ľudí. Aj ten život vo farnosti je o moc živší, menej štrukturovaný, laici sú o moc viac zapojení do vlastne života vo farnosti a na Slovensku sme viacej takí štrukturovaní.
Sestra Jana Pavla Tótová hovorila aj o tom, ako vo svojich 16 rokoch prijala krst. Podnetom k jej obráteniu bola prvá návšteva svätého Jana Pavla II. Na Slovensku.
A ja som bola vtedy doma a moja mama tu pozerala a zavolala ma, že to je dôležité. Keď som prišla a pozerala som na ňo, tak som zrazu začala plakať. A išla z neho strašne taká dobrota a veľmi sa ma to dotklo. Čo si sa vo mne akoby udialo, tak som sa začala pýtať mojich kamarátok alebo spolužiačok, že čo to, kto to vlastne je. A tak mi začali vysvetľovať a začali mi hovoriť o cirkvi, o apoštoloch. Akože všetko to bolo pre mňa nové, lebo naozaj som nič nevedela. A potom vlastne bola možnosť, že pre dospelých ich sa dať pokrstiť. Išla som na tú prípravu a keď som mala 16 rokov, tak som sa dala pokrstiť. To bol asi najsilnejší zážitok.
V priestoroch školy svätého Michala na Humelovej ulici v Bratislave mali včera deň otvorených dverí. Ide o novú súkromnú školu, ktorú charakterizujú nielen nové spôsoby výučby, ale aj výchova ku kresťanským hodnotám. Navštívil ju aj Ľudovít Malík.
Súkromných škôl je v Bratislave viacero a stále pribúdajú nové. Zriaďovateľka školy svätého Michala Jana Michaličková najskôr pred 2 rokmi založila materskú škôlku a dnes pokračuje školou s prvým stupňom.
Práve preto, že rodičia vyhľadávajú a začali vyhľadávať našu škôlku, sme sa rozhodli, že rozšírime priestor materskej školy a prišli sme k tomuto krásnemu priestoru, kde sme zistili, že by sme mohli otvoriť základnú školu. Tak sme si povedali, že vyskúšajme to a posuňme to vzdelávanie. A nie len čo sa týka kvality toho obsahu, ale aj toho duchovného. Že posuňme ho niekde ďalej a vytvorme priestor nový pre ďalšie deti.
Škola svätého Michala sa nachádza na vrchu nedaleko Bratislavského hradu a má priestory s nádherným výhľadom. Je určená deťom prvého stupňa. Otvára 2 triedy s maximálnym počtom 18 detí na triedu. A čím sa táto škola bude odlišovať od iných, nám vysvetlila jej riaditeľka Adriana Šišková.
Naše kurikulum je naozaj také, ktoré spĺňa ten sen pre rodiča, lebo je inovatívne. Aj tá štruktúra vyučovania bude trošku iná. Budeme vyučovať v blokoch, budeme sa venovať talentu každého dieťaťa. No a to, na čom staviame, je výchova cnosti, výchova charakteru.
Žiadne memorovanie, rozvoj kritického myslenia, dramatická výchova, podpora čitateľskej gramotnosti a mnoho ďalšieho ponúka škola svätého Michala, ktorú si pre svojho syna vybral aj jeden z prítomných oteckov, Boris.
Hľadali sme školu s iným prístupom, nech je všeobecný. Tento koncept sa nám pozdáva. Dúfame nejaký ľudský a ten kresťanský prístup, že sa tu nájde v skutočnosti, že sa odrazí v tom prístupe.
Škola svätého Michala je súkromnou školou a mesačné školné je 150 eur. V prípade, že ju navštevujú dvaja a viac súrodencov, tretie dieťa platí iba symbolický poplatok.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin navštívil v uplynulých dňoch Azerbajdžan. Zaujímal sa aj o výchovné a sociálne projekty, ktoré v Azerbajdžane rozvíja komunita Salesiánov Dona Boska, ktorá tu začala účinkovať pred 23 rokmi. Apoštolským prefektom v Azerbajdžane je slovenský biskup a Salesián Vladimír Fekete.
Správy zo sveta.
Ukrajina už dostala kazetovú muníciu od Spojených štátov, potvrdil to pre CNN ukrajinský generál Oleksandr Tarnavský. Vedenie armády ešte len rozhodne, kde všade môže byť takáto munícia použitá. Dnes Ukrajina oznámila, že zostrelila 20 ruských útočných dronov a 2 strely s plochou dráhou letu. Úrady v Kyjeve hlásili viacero zranených. Išlo už o 3. noc útokov na Kyjev a ďalšie mestá v krajine po sebe, doplňa Jana Ondrejková.
Kyjevská vojenská správa hlásila masívny útok dronmi iránskej výroby Shahid, letiacich z rôznych smerov. Viacero z týchto dronov zostrelili vo vzdušnom priestore Kyjeva. Padajúce trosky hlásili v 5 kyjevských štvrtiach a so zraneniami od črepín hospitalizovali 19-ročnú ženu a 23-ročného muža. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri požiari v bytovom dome zahynul človek. Požiar ale nedal do súvislosti s ruskými útokmi dronmi na ukrajinskú metropolu. Pôvodne sa predpokladalo, že požiar domu v historickej štvrti Podilský spôsobili padajúce trosky zostrelených ruských dronov, ale štátne pohotovostné služby neskôr uviedli, že nejde o tento prípad. Išlo o požiar v domácnosti. 3 dni útokov na Ukrajinu sa zhodovali so samitom Severoatlantickej aliancie v Litve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský samit pochválil, že poprvý raz od získania nezávislosti poskytol Ukrajine základ bezpečnosti. Predtým ale vyjadril určité sklamanie nad tým, že nebol stanovený žiadny časový plán pre prijatie Ukrajiny do NATO.
Severokorejský vodca Kim Jong-un osobne dohliadal na úspešný test najnovšej medzikontinentálnej balistickej rakety. Informovali o tom tamojšie štátne médiá. Test sa konal niekoľko dní potom, čo sa Pchjongjang vyhrážal zostrelením amerických špionážnych lietadiel, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Severnej Koreji. Pokračuje Iveta Kureková.
Korejská ľudovo-demokratická republika skúšobne odpálila raketu na tuhé palivo. Táto medzikontinentálna balistická raketa, ktorú Severná Korea dosiaľ odpálila len raz v apríli, preletela 1000 kilometrov, dosiahla maximálnu výšku 6600 kilometrov a potom spadla do Japonského mora. Fotografie štátnych médií zachytávali rozžiareného Kim Jong-una v bielom obleku a obklopeného manželkou a hlavnými poradcami, ako po teste nadšene tlieska. Štart rakety bol podľa Severnej Kórey veľkolepou explóziou, ktorá otriasla celou planétou. Zábery štátnych médií ukazovali, ako raketa vystrelila k oblohe, kým sa zaprisahal, že séria ukážok silnejších útočných zbraní bude prebiehať dovtedy, kým Spojené štáty a Južná Kórea nezmenia svoje politiky voči Severnej Kóreji. Vodca spomenul aj nestabilnú situáciu na Korejskom poloostrove. To si podľa neho vyžaduje intenzívnejšie posilňovanie jadrového arzenálu Severnej Kóreji. Seoul označil tento test za ťažkú provokáciu, ktorá poškodzuje mier a bezpečnosť na Korejskom polostrove. OSN, USA a ich spojenci skúšku tiež ostro odsúdili.
Krátko zo sveta.
Európska únia vyhradí 500 miliónov eur na podporu výroby munície v európskych zbrojovkách. Poslanci Europarlamentu návrh schválili jasnou väčšinou. Ešte ho musia odsúhlasiť ministri členských krajín. Európska únia tak chce zvýšiť výrobu delostreleckej munície a raketových striel a urýchliť ich dodávky Ukrajine. Po vzbure Wagnerovcov ruské úrady zadržali a vypočúvali vyše 10 vysoko postavených predstaviteľov armády, vrátane generála Surovinkina, píše The Wall Street Journal a odvoláva sa pritom na nemenované zdroje. Asi 15 dôstojníkov podľa amerického denníka navyše prišlo o funkciu. Česká a slovenská polícia spolupracujú na riešení problému s nelegálnou migráciou. Situáciu majú zatiaľ pod kontrolou. Česko preto nemusí pristupovať k riešeniu, akým bolo vlani uzavretie hraníc so Slovenskom a opätovné zavedenie kontrol. Dnes to po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Ivanom Šimkom vyhlásil jeho český rezortný partner Vít Rakušan. Český senát dnes súhlasil s ratifikáciou dohody o obrannej spolupráci Českej republiky so Spojenými štátmi. Hlasovalo za ňu 66 senátorov, dvaja boli proti. Dohodu v máji vo Washingtone podpísala ministerka obrany Jana Černochová. Schváliť ju ešte musia poslanci a podpísať prezident. Na letiskách v nemeckých mestách Hamburg a Düsseldorf obnovili prevádzku potom, čo ju ráno museli na niekoľko hodín zastaviť v dôsledku protestov klimatických aktivistov zo skupiny Posledná generácia. Aktivisti sa prilepili na oboch letiskách k asfaltu. Viacero letov malo v dôsledku týchto protestov meškanie, alebo ich zrušili a prichádzajúce lety presmerovali na iné letiská. Uväznený ruský opozičný politik Alexej Navalny uviedol, že bol už 100 dní po sebe nútený počúvať ten istý prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina z 21. februára 2023. Navalny na Twitteri ďalej píše, že na trestaneckú kolóniu podal sťažnosť. Úrady však uviedli, že majú smernice o vzdelávacej činnosti pre odsúdených. Telá najmenej 87 ľudí, ktorých údajne zabili príslušníci sudánskych polovojenských síl rýchlej podpory a ich spojenci, odkryli v masovom hrobe v sudánskom štáte Západný Darfur, oznámila to Organizácia spojených národov. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva získal dôveryhodné informácie, podľa ktorých sú niektoré obete príslušníkmi africkej etnickej skupiny Masalitov. Krupobytie, dážď a silný vietor zasiahli v noci na dnes regióny na severe Talianska aj severozápade Maďarska. Silný vietor vyvracal stromy a strhával strechy.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali v úvodnom domácom zápase prvého predkola Ligy majstrov s luxemburským Swiftom Hesper 1-1. Domáci odohrali druhý polčas v početnej nevýhode po vylúčení Juraja Kucku, ktorý videl červenú kartu za uhryznutie súpera. Zápas hodnotí tréner Belasiech Vladimír Vaj starší.
Výsledkov pre nás určite sklamanie v domácom prostredí. Vo výbornej kulise, ale očakal som ťažký zápas. Samozrejme vedeli sme, že súper bude behať, že bude dobre presinkovať. Dobre zabezpečené obrany, my sme sa prvý polčas nevedeli presadiť. Individuálne viacej okolo 16-ky a nešťastná penálta pre nás, zbytočné vylúčenie. Tohto pohľadu ťažký zápas, ale zvrátili sme na 1-1 pekným ľadovým gólom a to je dôležité, pretože ja verím, že tam vyhráme, že máme lepšie mužstvo. Máme ešte týždeň na dobrú prípravu a som kľudný, musíme sa ešte lepšie pripraviť a verím, že postupíme. Ale z pohľadu psychickej na mužstvo záťaže ťažký zápas, pretože veľmi sme chceli a niekedy to nevždy ide tak, ako si predstavujete.
Juraj Kucka sa dnes na sociálnej sieti ospravedlnil za skrat zo zápasu, keď pohrízol protihráča. Kucka sa navyše obáva aj dodatočného trestu. Očakáva sa, že dostane stopku na niekoľko zápasov. Odveta včerajšieho zápasu je na programe v stredu 19. júla na ihrisku Swiftu. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Hertha Berlin. S vedením klubu, ktorý zostúpil do druhej najvyššej nemeckej súťaže, sa dohodol na novej ročnej zmluve. 36-ročný obranca pôsobí v Herte od roku 2012, keď do tímu prišiel z Wolfsburgu. Čaká ho už 12. sezóna v hlavnom meste Nemecka. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zdolala Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6-3, 6-3. V sobotu zabojuje o premiérový Grand Slamový titul proti víťazke duelu medzi Bieloruskou Arinou Sabolenkovou a Tunisankou Ons Jabeurovou. Španielský tenista Carlos Alcaraz premiérovo postúpil do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč si v štvrťfinálovom stretnutí poradil s turnajovou šestkou Dánom Holgerom Runem v troch setoch 7-6, 6-4, 6-4. Jeho semifinálovým súperom bude tretí nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý zdolal Američana Christophera Obanksa po 5-setovej dráme 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 a 6-1. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa prebojovala už do semifinále dvojhry junioriek na Wimbledone. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej peťky zdolala britskú držiteľku voľnej karty Miku Stojsavlevičovú 6-2, 6-7, 6-1. Španielský cyklista Isaac Yre vyhral 12. etapu Tour de France. Jazdec týmu Cofidis sa presadil v úniku, keď zaútočil v poslednom kopci a do cieľa prišiel sám. Dán Jonas Vingegaard udržal žltý dres. Spolu s ním finišoval hlavnej skupine aj Slovinec Tadej Pogačar. Holandský cyklista Fabio Jakobsen z týmu Quick-Step odstúpil z prebiehajúcej Tour de France pred štartom dnešnej etapy. Šprinter uviedol, že stále trpí následkami pádu zo štvrtej etapy. Jakobsen patril pred štartom Tour medzi najväčších favoritov na hromadné dojazdy spolu s Jasperom Philipsenom a Dylanom Groenewegenom, no jeho najlepšie umiestnenie bolo štvrté miesto. Britský cyklista Mark Cavendish absolvoval operáciu zlomenej kľúčnej kosti, ktorú utrpel po páde vo 8. etape Tour de France. Pretekár týmu Astana uviedol, že kvôli prebiehajúcemu zraneniu to bola komplikovanejšia procedúra a rehabilitácia si preto vyžiada viac času. Medzinárodný olympijský výbor dnes potvrdil, že pozvánky na budúcoročné olympijské hry v Paríži odošle 203 národným výborom 26. júla. Na zozname krajín chýba Rusko aj Bielorusko, ktoré čelia sankciám od februára minulého roka potom, čo Rusko napadlo susednú Ukrajinu. Slovenská guliarka Natália Váleková postúpila z kvalifikácie do finále na 14. majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Fínsku. Pretekárka Eška Dukla Banská Bystrica dosiahla vo vyrovnanej kvalifikácii 14,36 metra a medzi tucet najlepších sa dostala z 11. pozície.
Počasie.
Studený front podľa Petra Jurčoviča ochladil Slovensko len na chvíľu.
Už zajtra za tým studeným frontom sa bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku a že teda postupne by sa počasie malo začať zlepšovať. A to znamená, že by aj teploty už postupne mohli ísť aj vyššie a vyššie. Takže konkrétne môžeme teda povedať predpoveď. Bude trošku chladné ráno, na severe možno len 10 stupňov, ale na juhu aj opäť 8 stupňov viac. No a predpokladám, že potom cez deň, tak 30 by malo byť, 30, 31, možno že aj 32 uvidíme, ale zo dňa na deň sa bude stále oteplovať.
Z nášho večerného programu sa môžete tešiť na ďalšiu časť relácie História a my. Dnes vám ponúkneme pokračovanie rozprávania o grécko-katolíckej cirkvi z pohľadu rímsko-katolíckeho archívu. O 20. hodine vysiela Maria Čigášová. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.